Það er háttvirtur sjöundi þingmaður Norðvestur kjördæmis, Ólína Þorvarðardóttir.
Frú forseti, ég tek heilsugar undir það með háttvirtum þingmanni að ég held að það hafi nú ekki verið gerin einn tilraun til að meta það hvaða áhrif það hafi á umferðarspárnar, hækkandi olíuverð og þessi tilneiginga að það er að draga á umferð. Það er farið eins og kom fram í ræðu hér fyrir í dag. Þá er það farið að sjást meðal annars Víkurskarð að umferð hefur minnkað þar og umferð, menn eru farnir að leggja einkabílnum og veigra sér við að aka langar vegalengdir í ríkara mæli en áður. Leiðin Víkurskarð er falleg leið og ef ég væri ferðamaður þá myndi ég þetta frekar vilja aka þá leið ef ég væri komin hingað sem ferðamaður heldur en að láta pota mér inn í dimm göng til þess að vera snögg á milli landshluta því að maður er komin ferðamaðurinn kemur hér til að horfa í kringum sig.
Og
já enda verður þetta ganga á hana háttvirtu þingmaður Kristján Möller. Og hún er hættulegur vegur og hún er við leggjum auðvitað Hrafnseyrarheiðina ekki að jöfnu við Víkurskarð. Það er algjörlega fráleitt hjá háttvirtum fyrrverandi samgöngur á þeirra að ætla að leggja það að jöfnu. En þannig að ég er bara sammála háttvirtum þingmanni. Annað sem ég vildi nefna því hann spurði mig hvað ég teldi brýnast að fara í vegamálum fyrir utan jarðgangaframkvæmdir. Ég nefndi hérna auðvitað bara bráðnauðsynlega framkvæmdir í Árneshreppi og þörfin á að leysa þessi mál með Vestfjarðaveg 60 sem fá nú reyndar 3 miljardar á næstu 3 árum. En það er að útrýma einbreiðum brúm. Það held ég að sé líka mjög mikilvægt umferðar öryggismál. Og einbreiðar brýr eiga nú bara helst ekki að sjást alls ekki náttúrulega á hringveginum og helst best væri þetta við gætum sem fyrst útrýmt þeim öllum.
Þá veitir andsvar háttvirtur fyrsti þingmaður Norðvesturkjördæmis.